Dobrý den, dnes začíná filmový festival v Karlových Varech, který si připravil sekci bez cenzury. Cituji z tiskové zprávy. 54. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary připomene 30. výročí sametové revoluce výběrem 7 filmů natočených v letech 1989 až 1992. Ve vybraných snímcích, které vznikly na pomezí rozpadající se totality a divokých 90. silně rezonuje nově nabitá svoboda tvoření, kdy jedinou hranicí byla režisérova fantazie. Co pro vás tyto filmy znamenají, pane Čulíku?
No tak, já jsem, vážení televizní diváci, možná jeden z mála lidí v České republice, který zhlédl asi v všech těch 400 celovečerních filmů, co se natočili od roku 1989 do současnosti. A napsal jsem o tom teda dvě knížky, tato, která vyšla v Hostu, se jmenuje Jací jsme, česká společnost v hraném filmu 90. a 0. let, a potom o několik let později ve dvou vydání hned jsme v Británii vydali tuto anglickou knížku Society in Distress. Takže ty filmy znám a musím říci, že je velmi rozumné, že Karlovy Vary dělají tuhle tu zvláštní sekci těch filmů, které vznikly na hranici let 89-90, protože, vážení televizní diváci, ono to bylo velmi zvláštní. Ti režiséři během toho roku 89, kdy se ten režim začínal rozpadat, byli nesmírně frustrováni tím režimem, ale samozřejmě byla cenzura, takže oni to do těch filmů nemohli dostat a prostě bojovali s úřady a byly různé části těch filmů, které byly vynechávány a tak dále. Pak teda režim padnul a ty filmy byly dokončeny a šly do kin v roce 90. Jenže to byla situace, když už byl úplně nový režim a koho by zajímalo, co se dělo v nějakých v 80. letech, protože prostě celá atmosféra, zvlášť v tom roce 90, byla plná toho optimismu, jak prostě bude dokonalá demokracie a všichni zbohatnout, jak Václav Klaus říkal, jak všichni budeme šíleně bohatí. A tak ty lidi to nezajímalo. Některé ty filmy potom měly obnovenou premiéru třeba 5, 8, 10 let později. Ale já bych k tomu chtěl říct jednu velmi zajímavou věc. Ty filmy, když se na ně díváme dneska, vážení televizní diváci, tak jsou strašně aktuální. A víte proč? Protože ono, když ty filmy sledujete, tak zjistíte, že prostě určité vlastnosti toho normalizačního režimu, velmi zásadní vlastnosti prostě převzal ten postkomunistický režim. A my dneska, když se na ty filmy z toho roku 89-90 díváme, tak v tom objevujeme zdroj té frustrace, proč ty lidi chodí na ty antibabišovské demonstrace. Takže dneska, paradoxně, přestože ty filmy v tom roce 90, na to každý už kašlal, dneska jsou nesmírně aktuální. A ještě bych k tomu dořekl dvě věci, jsou aktuální dvěma hlavně věcmi, že ty filmy totiž neútočí na ten režim komunistický jako takový, ale poukazují na to, že ten režim byl založen na naprosto patologických mezilidských vztazích. A ty filmy obvinují jedince, které se v těch filmech, v těch mocenských pozicích, chovají jako svině a drtí a ničí své podřízené nebo příslušníky svých rodin. A druhá věc je strašně zajímavé, jak ty filmy před 30 lety, kdy se v Americe ani nesnilo o nějakém hnutí MeToo, jak ty filmy nesmírně zohledňují problém utlačovaných a v podstatě vykořisťovaných a znásilňovaných žen v České republice, od dívek a tak dále. Tam je pedofilie, tam jsou prostě případy, kdy prostě 14-letá holka je znásilňovaná otcem, nikdo za to nikdy není potrestán. A potom jedna zvláštní věc, všechny ty filmy, které vznikaly po roce 90 až do nedávné doby, ukazují rozumné ženské, které jsou bohužel nemají příliš velký vliv nebo se snaží vymanit z mocenských vlivů mužů. A muži jsou agresoři, hlupáci, chaoti. Je to zvláštní věc, jak všechny ty filmy straní té ženské situaci. A znovu jsem se na ně díval v posledních dnech před tím festivalem. Mě ohromuje, kolik je tam toho sexu a toho násilného sexu vůči těm ženám a jak to není nikdy potrestán.
A který z těchto 7 filmů je pro vás nejvýraznější?
No, to je zajímavá otázka. Tak právě oni, těch 7 filmů je jenom strašně malou volbou z toho, já v té knížce, co jsem vám tady ukazoval, jich mám asi 20, možná 25. Některé ty filmy, které já bych považoval za nejdůležitější, v tom vůbec nejsou. Velmi zajímavý film je film Víta Olmera, Ta naše písnička česká, což je film o hudebníku, houslistovi, panu Rošeckém, který prostě neprojde prověrkami po roce 68, je mu zabráněno, aby vůbec hrál na ty housle, a papalášové a prostě vůbec situace v té zemi ho zničí, nakonec mu spáchá syn sebevraždu, a je to prostě studie, naprosto otřesná studie bezdůvodného feudálního zničení dobrého člověka, který dělal dobrou svou práci. No. Pak jsou zajímavé filmy Skřivánčí ticho a byli jsme to my od Antonína Máši. To Skřivánčí ticho, tam je zase hudebník, je to skladatel, který vytvoří jakýsi opravdu autentický, vynikající chorál, umělecké dílo založené na textech Jana Husa, ale nikdo to v konzumní společnosti, nikoho to nezajímá, nikdo to nechce hrát. On žije nebo vyskytne se někde si na vesnici, kdy všichni kradou a zabývají se konzumerismem. Musíme kmitat, jinak bychom měli hovno jako vy. Oni pořád shromažďují majetek a zároveň se šíleně bojí. V tom filmu se ten hrdina ptá, proč pro boha lidi pořád šeptáte? Ještě dál, byli jsme to my. Je něco podobného, Antonín Máš, a zase režisér Jan Jonáš, zakázaný, dostane povolení někdy na rozhraní 70. a 80. let inscenovat dvě nové divadelní hry, Turgeněva a něco jiného. Požaduje od herců absolutní integritu a kvalitu. Nikoho to nezajímá. Nikoho nějaká integrita a kvalita nezajímá, schánějí černé dlaždičky do koupelny. Ano, všichni si přizvukují, jak je dokonalá jejich práce, i když je to prostě podřadná, jsou to podřadné výkony. Ten režisér je odmítnut, protože je náročný, drahý, nepřizpůsobivý, politicky nepohodlný. Jo? A je tam jedna taková scénka, je tam mladý nadšenec do divadla, hraje ho Ondřej Vetchý, který právě, protože je nadšenec a bere to vážně, tak ho nevezmou na divadelní fakultu. Ale on dělá takové prostě scénky s nějakým kolegou v tramvaji, zahraje násilnou scénu, která vypadá jako, že v té tramvaji kdo si zaútočil na jiný cestujícího a toho tam zabili. A tam je opravdu, to vypadá ta scéna drasticky, ten tam leží mrtvej. A všichni cestující jsou zbabělí kolem a přihlížejí. A ten Ondřej Vetchý, ten mladý herec, jim říká, jste sraby, český sráči. Takže prostě je ty filmy zohledňují otázku integrity, lidských vztahů, toho, zda se člověk chová nebo nechová slušně.
Tak to byly ty filmy, které se do toho výběru Karlovského filmového festivalu nevešly. A co ty, které jsou tam zařazeny?
No tak hrajou tam film Kouř, což je sklepácký film, film Tomáše Vorla. To je velmi zajímavý film také, někdy z roku 90 a úplně propadl, tak měl potom obnovenou premiéru. A to je film vysoce stylizovaný, to je velmi zajímavý film. Odehrává se někde v severních Čechách, kde je prostě šílená polorozpadlá továrna, kam prostě v děsivém, ekologicky zničeném, špinavém kraji chodí davy lidí do práce, mezi tím chodí různé vojenské jednotky a tak dále. Továrna má takového ruského, obtlouslého, postaršího ředitele, který mluví se silným ruským přízvukem. V té továrně se nic nedělá, jenom se furt pije kafe, ty úředníci a tak dále. No a přijde tam mladý inženýr Čáp, který říká, co mám dělat, říkají mu neprudit. Takže nemusí dělat nic, No ale v podstatě jde o to, ono to trošku paroduje Gorbačovovu perestrojku, která tou dobou, koncem těch 80. let se v Čechách parodovala, že oni prostě ta továrna, která je metaforou společnosti, se snaží o ozdravění a o vyřešení ekologických problémů a prostě dává, ukládá to jako úkol zaměstnancům, ale zaměstnanci moc dobře vědí, že už se to jednou řešilo, jakýsi velmi nadaný pracovník v té továrně vypracoval projekt, kterým by se všechno vyřešilo, ten byl shledán podvratným, spoustu lidí vyhodili a tohohle z toho autora dali do sklepa, kde dělá topenáře. Takže prostě je to pokrytectví, ale přece jenom ta doba už je, to je konec toho režimu a celé se to rozpadne a nakonec to končí velmi optimisticky tento film Kouř tím, že DAF, zaměstnanci se dají dohromady, začnou prostě říkat, skandovat, má to cenu a je zjevné, že teda dojde ke konci filmu k revoluci. Ale je to zajímavé, že ten film je velmi, velmi stylizovaný, je to muzikál, jsou tam takové ty písně, které jsou téměř jako prostě deklamováním určitých takových rýmovanek. Je to velmi groteskní, ty postavy vypadají jako loutky. Myslím, ještě možná bych se mohl zmínit, je tam vynikající film Čas sluhů, což je, tam je zajímavé, vážení televizní diváci, že ty ženy v těch českých filmech jsou teda utlačovány a stávají se obětí teda podvodů a prostě sprosťáren. A některé ty ženy, to se týká také filmu Juraje Jakubiska Je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný, tak ty ženy se někdy prostě zvednou a řeknou, protože nás prostě ničili a podváděli, my budeme dělat totéž. A ten film Čas sluhu, který se tam v těch Karlových Varech bude hrát, je o dívce, kterou zradil a v podstatě z prostiárnu udělal její partnera, opustil jí. A ona se rozhodne, že bude opravdická svině. Pokud někoho ty nedrtíš, tak budeš drcena. Takže je to studie toho, jak v tom prostě systému patologickém ta dívka je nesmírně úspěšná, protože rozdrtí a zničí každé.
Prakticky se naučí úspěšně manipulovat. Vy jste začali tím, že se tak trochu naťukl film Requiem pro panenku. Chtěl byste o tom říct něco víc?
To je Requiem Filipa Renče. Requiem pro panenku, film je také velmi, velmi zajímavý a znovu poukazuje na, jak bych řekl, na tu prostě obrovskou nelidskost a neosobní odtažitost těch lidí, těch hrdinů. To je film, který byl natočen podle skutečné události. Dívka jménem Marika Fárová, jí jako 12letou znásilnil otec a za to oni ji pošlou do ústavu. Mezi duševně choré, jo? A ona je tam normální a protože je normální, má zdravý rozum, chová se jako prostě nezávislý, slušný, rozumný člověk, tak se stane naprostým terčem děsivého týrání těch zdravotních sester nebo těch prostě strážců, těch vychovatelek. A je to děsivá studie toho, jak teda toho týrání. A ona nakonec, ta dívka, ten ústav podpálí, takže je tam požár. A je to strašně zajímavé, tam jsou scény, že, kde prostě nic nefunguje. Jak bych to řekl, tím hlavním motivem, takovým leitmotivem těchto filmů je, že lidi jsou naprosto odcizení od své práce. Prostě oni za mě dělali nějaké zaměstnání, ale proč by ho měli dělat, mě to nezajímá. A ty hasiči, kteří tam přijedou, tak oni nehasejí, protože nemají vodu, protože se ukáže, že tam, kde se to má čerpat, tak oni tam mají flašky s pivem. Jo? Prostě starají se, vždycky dává v tom režimu se přednost osobnímu sebeuspokojování před nějakým veřejným zájmem. To je strašně zajímavé. Povšimněte si, vážení televizní diváci, jak to zůstalo, jak je to dneska v současnosti naším dnešním problémem. No a tak oni nechtějí třeba ty hasiči zachraňovat ty pacienty z toho ústavu ve vyšších patřech, když jsou tam stejně mříže. A nakonec je to stejně pro ty debily lepší, když umřou. Takže celé je to zase pozoruhodným odsudkem toho, jak se lidi individuálně, ne jako režim, chovají jako svině. Režim za to nemůže, můžou to ty lidi, kteří se tomu přizpůsobili.
Tak vám moc děkuji za tento přehled a pokud budete na Karlových Varech, tak si tyto filmy nenechte ujít. Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.